hind adibi Rabindranath Tagore'ning Suba deb nomlangan hikoyasini tinglashga taklif etamiz.
Qizga Subashini deb ism qo'ygan vaqtda uning soqov bo'lib chiqishini kim o'ylagan edi deysiz? Uning Sukashini va Suhashini degan ikkita egachisi bor edi. Shu uchun qizning otasi uning ismini egachilarnikiga o'xshasin deb Subashini qo'ygan. Uni kaltarak qilib Suba deb yurgizarlar edi. Qizning egachilari odatiy isrof va hashamatlar bilan erga berib yuborildilar. U o'zi bo'lsa og'ir yuk kabi ota-onasining yuragida osilib qoldi. Qiz bechora otasining uyiga xuddi xudoning la'natidek tushib qolganini o'zi ham juda yosh vaqtidayoq fahmlab va shu uchun odamlarga aralashishdan o'zini tortib, hamisha ulardan chekkada yashashga o'rgangan edi. Agar hammaning esidan butkul chiqib keta olsa, shunga ham xursand bo'lar edi. Lekin tanidagi yarani kim esidan chiqara oladi? Ota-onasining yuragi kecha kunduz uning dardi bilan og'rir edi. Ayniqsa onasi uni o'ziga tegadigan bir haqorat kabi ko'rar edi. Ona qizini o'ziga xos moddaning bir bo'lagi kabi ko'rib, uni o'g'lidan ko'ra yaqinroq sezadir. Va qizning har qanday bir uyati, kamchiligi bo'lsa ham, onada bir uyalish tuyg'usini qo'zg'atadir. Asobaning otasi bo'lgan Banikotni uni boshqa qizlardan ham balki ortiqroq yaxshi ko'rar edi. Lekin onasi o'z bo'ynida sovuq tosh bo'lsa-yu, o'shandan qanday jirkansa, shu qizidan ham shunday jirkanar edi. Asoba so'z ne'matidan mahrum bo'lgani bilan uzun kipriklar ostiga berkingan bir juft qop-qora ko'zlardan mahrum qilingan emas edi. Innaykin uning ko'zlari ko'nglida qo'zg'algan fikrlarni o'zlarida aks ettirmoqchi bo'lib, gulning yaproqchalariday qaltirar edilar. Biz fikrimizni so'z bilan ifoda qilgan vaqtimizda tugal anglatish uchun yo'l topolmay qiynalamiz. U holda tarjima kabi bir narsaga hojat tushadir. Tarjima ko'p vaqtlarda muvaffaqiyatsiz chiqadir-da, unda innaykin xatoga tushib qolamiz. Lekin qaro ko'zlar hech bir tarjimasiz ish qiladirlar. Ularda ko'ngilning xuddi o'zi aks qilib ko'rinadir. Ularda fikrlar bir alangalab ko'tarilib ketadirlar-da, yana o'chib qoladirlar. Innaykin yana lovullab yonib ketadir va yana qorong'ulikda zim-ziyo bo'ladirlar. Xuddi yonib borguvchi oy kabi yonadir. Yoki shoshilish va vahimalik chaqmoqlarga o'xshab, butun aflokni bir nafas yaltiratadirlar. Bo'g'ilgan damlardan tortib, lablarning qimirlashidan boshqa so'z ne'matidan mahrum bo'lganlar ko'zlarning tilini o'rganadirlar. Ular esa haddan tashqari ifodali, ma'noli. Dengizlar kabi chuqur, tonglar, g'urublar, nurlar va soyalar o'ynaydigan ko'k kabi ravshan va tiniq bo'ladirlar. Soqovlarga xuddi tabiatning o'ziga bo'lgani kabi qandaydir bir yakka azamatning tamg'asi urilgan. Mana shuning uchundir kim boshqa hamma bolalar Subadan qo'rqib, u bilan sira o'ynamas va o'yin qilishmas edilar. U jimjit va indamas bo'lib, choshgoh vaqtlari kabi odamsizlik azobiga giriftor edi. Uning turgan qishlog'i Chandipur deb atalar edi. U yerdan oqib o'tadigan daryo Bengaliyaning boshqa daryolariga qaraganda kichikroq bo'lib, o'rta sinfning qizi kabi o'zining tor doirasiga yopishib olgan edi. Daryoning bu eslik va serharakat suvi o'z qirg'oqlaridan aslo qochib chiqib ketmas. Lekin o'sha qirg'oqdagi qishloqda yashaguvchi oilalardan qaysi birisini qarasangiz, o'sha oilaning a'zolari kabi hamma vaqt o'z vazifasini bajarar edi. Daryoning ikki tomonida daraxtlar bilan ko'milib ketgan qator-qator uylar va qishloqlar cho'zilgan. Innan keyin daryo ma'budasi ham o'zining shohona taxtidan tushib, zo'r gullar va bog'lar ma'budiga aylanar va o'zi to'g'risida hech narsa o'ylamasdan yengil va o'ynoqi qadamlar bilan bosib, sira adoq bo'lmaydigan xabar kelishiga va mehnatga oshiqar edi. Banikotnaning hovli joyi o'sha daryoning xuddi o'zida qirg'oqqinasida edi. Uning yonidan o'tgan qayiqchilar hovli sahnidagi hamma imorat va omborlarni shundoq ko'rib o'tarlar edi. Moddiy tugallikning u shohidlari orasidan qaysi bittasi bo'lsa ham, ishlarini tugatgandan keyin hech kimga bildirmasdan daryo qirg'og'iga chiqib o'tiradigan kichkina qizni ko'rdilarmi ekan, yo'qmi, men bila olmadim. Lekin faqat o'sha joydagina ulug' tabiat bechora qizning uyatini to'ldirar va u bilan so'zlashar edi. Suvning sharillashi, qishloqdan kelgan ovozlar, qayiqchilarning qo'shiqlari, qushlarning charaqlashi va yaproqlarning shitirlashi bir-birlari bilan aralashib olib, qiz ko'nglining qaltirashlariga quyilar. Innan keyin shularning hammasi ovozlarning keng bir to'lqiniga aylanib, qizning besaranjon ko'ngliga bosib kirib ketar edi. Tabiatdagi shu anglashilmas shovqin va harakat soqov qizning tili edi. Uzun kipriklar ostiga berkilgan qop-qora ko'zlarining bu gaplari qizni aylantirib olgan dunyoning tili edi. Shoxlarida qushlar charaqlashgan daraxtlardan tortib, to jimjit yulduzlargacha hammasi so'zlaguvchi alomatlar va imolar, yig'lash va oh tortishlar bilan to'lgan edi. Issiq choshgohning eng qizg'in vaqtida, qayiqchilardan baliqchilar tushlik qilgani ketganlarida, qishloqda xalq uxlagan va qushlar jim bo'lgan chog'da, sonlar to'xtagan pallada, butun shu serharakat dunyo ish kuchdan bo'shab, dam olgan va bo'shashib ketib, birdan qimirlamas devga aylanib qolgan damda, osmonning quchoq yetmas va muassir gumbazi ostida faqatgina soqov tabiat bilan soqov qiz ikkalasi qolur. Biri quyoshning olam-olam nuriga cho'milgan va yana biri pastgina daraxtning siyrakroq ko'lankasida o'tirgan holda sukutga ketar edilar. Lekin har qanday bo'lganda ham Suba butun-butun o'rtoqsiz emas edi. Og'ilda sarboshi va ponguli deb ataladigan ikkita sigir bor. Bular o'zlarining nomini qizning og'zidan sira eshitgan bo'lmasalar ham, uning oyoq sharpasini juda yaxshi bilar edilar. Qiz albatta gapira olmasdi. Lekin sigirlarni sevib, alla narsa deb g'udrangan vaqtida uning do'stlik bilan g'udrashlarini sigirlar har qanday so'zdan ham yaxshiroq tushunarlar edi. Qiz ulardan g'azablab qolsa yoki sevib erkalatib bir narsa desa, ular qizni har kimdan ortiqroq anglarlar edi. Qiz molxonaga kirar va sarboshining bo'ynidan quchoqlar edi. U o'rtog'ining yuziga yuzini qo'ysa, ponguli keng va bardoshli ko'zlar bilan suzilib qarab, uning yuzlarini yalar edi. Qiz kunda 3 marta va tayinli vaqtlarda, innan keyin yana boshqa har xil vaqtlarda sigirlarning yoniga kelib turar edi. Qiz o'zini xafa qiladigan ba'zi bir xil gap-so'zlarni eshitsa, tayinli soatdan boshqa vaqtlarda ham o'sha so'zsiz oshnolarning yonlariga borar edi. Sigirlar qizning jim va g'amli ko'zlarida go'yoki ko'nglining harakatlarini uqar edilar. Sekingina qizning yoniga yondashib kelib, shoxlarini ehtiyot bilangina qizning qo'llariga ishqalar va jimlik ham qo'pollik bilan uni yupatishga tirishar edilar. Bu ikkovidan boshqa yana echki va mushuk ham bor edi. Ular ham Suvaga muhabbat qilishda sigirlardan qolishmas edilar. Lekin Suva ularga sigirlar qadar do'stlik qilmas edi. Qachon bir qulay fursat kelib qolsa, xoh kechasi va xoh kunduzi bo'lsin, haligi mushuk qizning quchog'iga chiqar, biroz mizg'ib olmoq uchun yaxshilab joylashar, Suba o'zining yumshoq barmoqlari bilan uning yelka va bo'yinlarini sepalasa, o'zining juda xursand bo'lganini bildirar edi. Yuqori qismdan bo'lgan hayvonlar orasida ham Subaning bir do'sti bor edi. Lekin u bilan qizning o'rtasida aloqa bo'lganini aytish qiyin. Nimaga desangiz, u do'stiga bera oladigan bo'lganidan shu so'z ne'mati ularni mushtarak tildan mahrum qilib qo'ygan edi. U do'sti Husaynlarning Protap degan kenja o'g'illari bo'lib, juda erinchak bola edi. Protapning ota-onasi allaqancha kuchini bekorga sarf qilgandan keyin uni tuzuq quruq bir odam qilishga umidlarini uzdilar. Lekin erinchaklarning ham shu birgina sharofatlari borkim, ota-ona va qavm qarindoshlardan qancha so'kish eshitsalar, ulardan boshqa har kim tomonidan juda seviladirlar. Qiladigan hech bir ishlari bo'lmasdan, qo'llari hamma vaqt bo'sh bo'lganidan, ular jamoat va ko'pchilikniki bo'lib qoladirlar. Har bir kishi keng nafas olib va yayrab kelishi uchun har shaharda bitta yarimda umumiy joy lozim bo'lgani kabi, har qishloqda ham har kim bilan gaplashib o'tiradigan 2-3 ta bekorchi odam lozimda. Ya'ni biz ishimiz yo'q bo'lgan vaqtlarda gaplashib o'turgali odam qidirsak, darhol hozir bo'lib tursin. Protopning eng ko'p qiladigan ishi baliq ovi edi. Uning esa ko'p vaqti baliq ovi uchun sarf bo'lar va har kun tushdan keyin qarmoq boshidan topilar edi. Uning suvba bilan eng ko'p ko'rishadigan joyi ham o'sha joy edi. U qandoq bir ish qilayotgan bo'lsa ham sherikni yaxshi ko'rar edi. Odam baliq tutgan vaqtida unga juda qulay keladigan narsa indamas sherikdir. Protap ham ana o'sha indamasligi uchun Subaning qadriga ko'proq yetar edi. Shu uchun hamma uni Suba deb yurgizgan holda Protap Kamola ko'nglining yaqinligidan Suva deb sevib atar edi. Suba odatda hamma vaqt tamarin daraxtining tagida o'tirar, Protap bo'lsa unga yaqin bir joyda turib qarmoq tashlar edi. Protap birozgina ovqatlik narsa olib kelar, Suva bo'lsa uni pishirib tayyorlab berar edi. Men o'ylaymanki, Suva o'tirib turib yiroqlarga tikilgan vaqtda Protapga chinakam yordam qilmoq, unga nima to'g'rida bo'lsa ham kattaroq foyda yetkazmoq, o'zining yer yuzida foydasiz bir bo'sh bo'lib qolmasligini qanday qilib bo'lsa ham tushuntirmakni astoydil xohlar va shu to'g'rida juda ko'p o'ylar edi. Lekin shuni ko'rsatish uchun lozim bo'lgan ish taqir va sira topilmas edi. Shundan keyin bechora qiz xoliqqa yuz tutar va shu choqqacha ko'rilmagan bir karomat bilan Protapni hayron qoldirguday va ham "Tavba, bizning suvada bunday gaplar borligini aslo esimga keltirmas edim-a?" deydirgunday bir quvvat so'rab davo qilar edi. Qani endi shunday bo'lsa? Agarda bizning suvamiz daryodagi qiz baliq bo'lsa-mi? Sekingina suvning betiga chiqar va ilonning tojidagi qimmatbaho toshni qirg'oqqa olib kelar edi. U vaqtda Protap ham o'zining shu bo'lmag'ur baliq ovini tashlar, yer yuzini aylangali chiqib ketar. Innay keyin kumush saroydagi oltin so'ridan kimni topar edi? Banikantaning soqov emas qizi Suvani emasmi? Albatta o'shani. O'sha o'zimizning Suvani. Qimmatbaho narsalarning ko'z qamashtirguvchi mamlakatidagi podshohning birdan bir erkak qizi bo'lgan Subana. Lekin bu bo'lmaydi. Buning bo'lishi mumkin emas. Buning mumkin emasligi dunyoda mumkin bo'lmagan narsalar bor bo'lgani uchun emas. Subaning Patalpurdagi shohona saroylarda tug'ilmasdan Banikantaning uyida tug'ilib qolgani uchundir. Husaynning o'g'lini hayron qoldiradigan narsa u bechorada hech bir yo'q. Qiz asta-asta o'sa boshladi. Asta-sekin o'z ko'ngliga tushuna boshladi. Ifoda qilib bo'lmaydigan yangi fikrlar, oy to'lgan chog'da muhit dengizining o'rta joylaridan ko'tariladigan to'lqinlar kabi uning ko'nglidan ko'tarilib chiqa boshladilar. U o'ziga nazar soldi. O'ziga savollar berib ko'rdi. Lekin aniq, ravshan bir javob ola olmadi. O'sha kunlarning birida bayram kechasi va oyning to'lgan vaqti edikim, qiz sekingina o'zi yotgan uyning darchasini ochib va qo'rqa-qo'rqa uydan tashqari qaradi. To'lin oyning yorug'ida tabiatning o'zi ham yolg'iz va kimsasiz suvbaga o'xshab uxlab yotgan yerga tikilgan edi. Qizning ko'kragida yosh va kuchli bir hayot qaynab toshar edi. Shodlik bilan xafalik uning butun borligini talablarga, qirg'oqlarga qadar to'ldirib tashlagan edi. Qiz o'zining poyonsiz yolg'izligining eng oxirgi hadlarigacha yetib qolgan. Yo'q, balki u haddan ham oshib o'tgan edi. Uning qalbi tosh kabi og'ir bo'lib, nima deyish va nima gapirishni bilmas edi. Go'yoki indamas va qovushgan onaning etagida indamas va qovushgan qizi o'ltirar edi. Uni qanday qilib erga berish masalasi ota-onasining ko'nglini hamma vaqt besaranjon qilib, ularning hayotini tashvishga solib kelar edi. Qo'ni-qo'shnilari bo'lsa, ularni yomonlamoqqa va hattoki o'lik tirigiga kirmasligi uchun fotiha o'qib qo'yish to'g'risida ham gapirmakka boshladilar. Banikantaning o'zi boy odam bo'lib, uning dasturxoniga har kun ikki mahal baliq qo'yilar edi. Shu uchun uning dushmanlari ham o'ziga yetib oshar edi. Oxiri bu ishga xotinlar ham aralashib ketdilar. Innaykin Banikanta ham bir necha kun alla qayerlarda yo'q bo'lib ketdi. Yo'qolib ketgan joyidan qaytib kelgandan keyin u dedi: "Kalkuttaga jo'naymiz." Yot mamlakatga jo'namak uchun hozirlik boshladilar. Sobaning ko'z yoshlari uning o'z ko'nglini havoni bosgan to'fon kabi bosib ezar edi. Ko'nglida to'planib qolgan hisobsiz vahimalari bilan qiz bechora tilsiz bir hayvon kabi ota-ona ketiga tushgan edi. Katta ko'zlarini keng-keng ochib, bir narsa so'ramoqchi bo'lgan kabi ularning yuziga qarar edi. Lekin ular unga bir og'iz ham gap qaytarmaylar edi. Bir kun tushdan keyin o'sha voqealarning eng qizgan vaqtida baliq ovlab turgan Protap kulib turib dedi: "Ha, shunday ekan Suvaxon, senga ham er topibdirlar. Endi borasan, u tegib olasan. Ish qilib, meni ham juda esingdan chiqarib yubormagil." Shunday deb qo'yib, yana ovga tushib ketdi. Suvsiz qiynalish bilan ovchining ko'zlariga tikilib turib, "Men senga nima qilib edim?" deb so'raydigan yarador kiyiklar bo'ladir-ku. Suba ham o'sha topda Protapga ana o'sha xilda qarash bilan qarar edi. U kun qiz bechora o'zi burundan beri o'ltirib kelgan daraxtning tagida o'ltirib qolmadi. Banikanta tushlik ovqatini qilgandan keyin biroz mizg'ib olib, endi yotoqxonasida tamaki tortib turgan edi. Birdan Suba kirib keldi. Qiz o'zini otasining oyog'iga tashlagandan keyin achchiq-achchiq yig'lab turib, ko'zini miltiratib otasiga qarar edi. Banikanta qizini yupatmoqqa boshladi. Lekin uning ko'zlaridan ham ko'z yoshlar dumalab tusha boshlagan edi. Ertasi kuni ertalab Kalkuttaga jo'namoqchi bo'lingan edi. Soba bolalik do'stlari bilan xayr ma'zur qilishmoq uchun mol og'iliga kirdi. O'z qo'li bilan ularga xashaklar berdi. Ularning bo'yinlaridan quchoqladi. Ko'zlariga tikilib qaradi. Shunda uning o'zi uchun gapirib berayotgan ko'zlaridan yoshlar quyilib ketdi. U kecha oyning 10-chi kechasi edi. Asoba uydan chiqdi va o'zi sevgan daryoning qirg'og'idagi ko'm-ko'k maydonga qarab chopdi. Daryo yerni, qudratli va indamas yerni go'yoki qo'llar bilan qisib quchoqlab olganda unga mana shu gaplarni aytmoqchi bo'ladi. "Onajon, meni qo'yib yuborma. Men quchoqlaganga o'xshash, sen ham meni quchoqla va mahkam ushla meni." Bir necha kun o'tgandan keyin Kalkutta shahridagi uylarning bittasida Subaning onasi uni juda ko'ngil qo'yib yasantirmoqda edi. Sochlarini mayda-mayda kokil qilib o'rdi. Innan keyin u kokillarga qimmatbaho narsalarni osdi. Ishqilib, qizning tabiiy go'zalligini yo'qotmoq uchun qo'lidan kelganini qildi. Subaning ko'zlari yosh bilan to'lgan edi. Yig'lay bersa, ko'zi ishib ketishidan qo'rqib, onasi ha deb qizni qisar va so'kar edi. Lekin ko'z yoshlari so'kishga qaramadilar. Bir vaqt qayligini ko'rmagu uchun bitta oshnasi bilan birga quyuq kelib kirdi. O'ziga qurbonlik qilmoq uchun hayvon tanlaganli ma'buda kelganini ko'rib, qizning ota-onasi qo'rquvdan eslarini yo'qotdilar. Devorning nari yog'ida turgan ona qiziga turli tuman nasihatlarni qila berib, uni burungidan battaroq yig'latgandan keyingina haligi tanlaguvchilar o'ltirgan uyga kirgizib yubordi. Gerdaygan janob qizga har tomondan juda ko'p tikilib qaragandan keyin oxirida chakki emas deb qo'ydi. U kishi ko'proq qizning ko'z yoshlariga nazar soldi va shuning natijasida qizning ko'ngli juda yumshoq ekan deb o'yladi. Innan keyin ota-onadan ajralganda shuncha besaranjon bo'lgan ko'ngil albatta qimmatbaho bo'lib chiqadi. Sadafning donasi sadaf posog'ining narxini oshirgani kabi qiz bolaning ko'z yoshi ham uning bahosini orttiradir deb o'yladi. Va shu sababli qizning yaxshiligiga ko'ngli qaror topdi. Taqvimni surishtirib ko'rdilar-da, to'yni yaxshi va xayrli bir kunga tayin qildilar. Soqov qizni boshqalarning qo'liga tashlab, Subaning ota-onasi o'z uylariga qarab ketdilar. Xudoga shukr. Bu dunyoda urug' aymoq va el xalq hurmati, nargi dunyoda gunohdan yorliqanish sharofati ularga nasib bo'ldi endi. Kuyovning ishxonasi g'arb tomonda ekan. Tez kunda xotinini ham o'sha yoqqa olib ketadi. 10 kun o'tgandan keyin qizning soqovligi hammaga oshkor bo'lib qoldi. Uning soqovligini bilmaganlar bo'lsa, bunga qiz aybli emas. Nimaga desangiz, u o'zining soqovligini hech kimdan yashirgani yo'q. U o'sha o'zining ko'zlari bilan hamma narsani ochiq aytib turar edi-yu. Lekin uni hech kim anglamas edi. Qiz tevarak atrofga nazar solar. Lekin uning odatiy tili bilan gapiradigan odamni taqir uchrata olmas edi. Bolalikdan beri birga o'sishganlar va soqov qizning tilini anglaydiganlar ham yo'q edilar. Uning jimjit qalbida hadsiz va to'g'sisiz bir fig'on, bir oh, bir yig'i davom etar. Uni mahram etildan boshqa hech kim eshitmas edi. Bu safar ko'zlardangina emas, quloqlardan ham foydalanib turib, Subaning eri boshqa va astoydil bir ko'ruk qildi-da, so'z ne'matiga ega bo'lgan yana bir xotinni olib oldi.
Siz hind adibi Rabindranat Tagorning Supa deb nomlangan hikoyasini tingladingiz. Tarjimon Cho'lpon. Hikoyani Muslima Murodova o'qidi.